Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenabatdaky köpürli hastahananyň işgärinde COVID-19 keseli tapylandan soň onuň koronavirus barlyklary boýunça ikinji testiniň netijelerini hem pozitiw bolandygy anyklandy. Bu hastahana Aşgabatdan ilkinji gedek ýürite gorow egneşikleri iýip berildi. Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň işgärleri bir hepde bäri öýlerine goý berilmeýär. Bu habarlaryň fonunda Adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmensanyň ýurtda COVID-19 keselini hatawa alınandygyny ýygnan etmäge taýýarlanýandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki köpürli hastahananyň COVID-19 keseli tapylan işgärinde geçirilen ikinji testiň netijeleriniň hem pozitiw bolandygy anyklandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply çeşmesi geçen hepde saglyk işgärinin birinji test netijeleri pozitiw bolandan soň onuň barlyklarynyň Aşgabatda iýberilen dygyny aýtdy. Şenbe günü onuň test netijeleriniň pozitiw bolandygy barada Aşgabatdan habar geldi diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan Çeşmämet 15-nji iýunda gürrüň berdi. Lewap welaýatynyň saglyk saklaýş edaralarynyňky çeşmeleriň geçen hepde adatlyga beren maglumatlaryna görä 8-nji iýunda agdalan ketelhanada anesteziolog Lukmanyň kömekçisi bolup işleýän şepaat uýasynda COVID-19 tapyldy. Şondan soň ol tutuş maşgalasy bilen şeýlede işde kontakta bolan adamlar hemde yaşayan yerindäki käbir goňşular bilen bilelikde karantina alınypdy. Şeýlede Lewapdaky çeşmelerimiz saglyk merkeziniň ýokunç keseller bölüminiň daşynyň gawalandygyny 11-nji iýunda habar beripdiler. Häzirki wagtda klinikanyň işgärleriniň hemmesi iýdigiderli analiz tapşyrýarlar. Ýöne olara netijelerini aýtmaýarlar. Ähli hastahana izolasiýada 14 günlük karantin astynda saklanýar diýip Lewaply çeşmämiz bellede. Aýdylmagyna görä bu wakadan soň Aşgabatdan bu hastahana medisina işgärleri üçin ilkinji gedek ýürite gorow egin eşikleri gelip gowuşdy. Mundan ozal medisina işgärleri gorow egin eşiklerini ve terişteleri öz hataplaryna satın alýardylar. Çeşmämiz Aşgabat tarapyndan şeýle ünsüň berilmeginiň Lewaply saglyk işgärlerini howsala düşürýändigini aýdyp, hemmeler ýagdaýyň hakykatdan hem çynlakaýdygyny bilýär diýdi. Şu wagta çenli beýle çynlakaý üns berilmedi ve howpsuzlyk çäreleri görülmedi. Analizleriň netijeleri aýdylmaýandygy sebäpli lukmanlar aljyranyň ýagdaýda. Olary virusyň dine bir şepaat uýasyna ýokuşmagynyň mümkin däldigini öz aralarynda maslahatlaşýarlar. Mundan başga lukmançylyk işgärleriniň hemmesiniň gorow egin eşiklerinde gezip ýörenlerini görüp, hassalaryň arasynda howsala hem başlandy diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlary köpürli hastahananyň özünden ve Lewap welaýat häkimliginden resmi ýoldan anyklap bilmedi. Mundan başga habarçymyz Anogunu Özbekistan'dan 21 adamın gelendigini ve olorun Farab Serhet postundan geçendigini bellep, bu adamların desine karantin asına alınandigini aytdi. Olor Farab gümrükhanasının kaptalındaki çadırlara yerleştirilip berk izolasiyada saklanýar. Şeýlede olorun testlerinin neticeleri hem gidliğin saklanýar. Olorun yanına baryan lukmanlar gorow eşiklerinde giriyerler deyip çeşmämiz belledi. Lewaply beýleki bir çeşmämiz bu adamların yanvar ayında yurtdan giden ulog sürücüler gördügini aýtdy. Bu aralykda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynyň işgärlerine bir hepde bäri öýlerine gitmäge we telefon ulanmaga ruhsat berilmeýändigini habar berýär. İşgärleriň biri garandaşlaryna jaň etmegi başarypdyr. Ol garandaşlaryna öýden çykmadlygy we çağalary çağalar bagyna äkitmezligi tapşyrypdyr diýip habarçy ýagdaýdan habarly Aşgabatlara salgylanyp 15-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä öňbü ketelhanada hastalaryň sarlarının getiren iýmiti alınıp gap-gaşlary dezinfeksiýa edilip iýdine gaýtarylyp berilýärdi. Ýöne indi saglyk işgärleri iýmiti alyp galsalarda gap-gaşlary iýdine bermeýärler. Ýatlasak geçen hepde Adatlygyň habarçylary Türkmensanda ýylat arasynda agyr pnevmoniýa keseliniň ýaýramagynyň möwjudlandygyny habar beripdiler. Şonda Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň gidlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan işgärleri bu merkeziň öýkünç işmesi bilen keselläň hastalardan hyrin dykyn doluduny olaryň käbirini ören erwet halda gelýändigini we arasynda ölýänleriň hem bardygyny aýdypdylar. Ýurdun dürli künjeginde dowam edýän bu aladalaryň fonunda adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmensanyň ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alynandygyny ýlan etmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu maglumaty türkmen häkimetlerine resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasy guramanyň Aşgabatdaky wekillerini şu aýyň başynda türkmen häkimetleri tarapyndan gurnulan velosiped ýörüşine gatnaşma barada Azatlyk radiosynyň geçen hepde iýi beren sorawyna jogap berdi. Bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen bagly sosial aralygy saklamak we beýle maslahatlary berýän mahaly guramanyň wekillerini Aşgabatdaky köpçülükleýin velosiped ýörüşine gatnaşmagyna bütün dünýä saglyk guramasy nähil garaýar diýilen sorawa guramanyň wekili şeýle jogap berdi. COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly Ýewropa sewitindäki her bir ýurt öz bolşly ýagdaýda. Türkmenistanda häzirki wagtda COVID-19 näsagy ýok we köpçülükleýin ýygnanşyklary çäklendirmeler hem ýok. Bütün dünýä saglyk guramasynyň ýurtdaky bölüminiň iş şäherleri Birleşen Milletler guramasynyň beýleki guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde çäre gatnaşdy. Açyk meýdandan soň el arasaçylygy üçin goşmaça şertler döredilen uly we gow şemalladylýan sport zalda bir çäre geçirildi diýip guramanyň Türkmenistandaky wekili Doktor Paulina Karvoska aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda aýdylanlar barada ne çykyş edýärler, ne de ilata açyçan maglumat berýärler. Şeýlede döwlet resmileri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlap, karantinde saklanýan raýatlarda geçirilen testleriň netijelerini hem mälim etmeýärler.